U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels weer oopmaak by Openbaring 1. Ek wil 'n bietjie verder gaan waar ons vanoggend opgehou het. Ek dink vir baie mense is die interessante dele en die lekker dele, as ons praat oor die skale en die bakke en al die tekens en wonders, vir my bly die beste dele, hierdie dele. Dele wat my koning en my Here beskrywe. Daar vind ek minder ander plekke sulke vreugde as om met hierdie dinge besig te wees, dat ek sy glorie en sy eer kan sien en duideliker kan verstaan. Kom ons sit net so, kom ons raak stil. Heer Jesus, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak. So rondom U woord. En Vader, dit is ons hartsbegeerte dat wanneer ons so in die aande by mekaar kom, rondom hierdie boek en die profesieë en die dinge wat wag, die dinge waarop ons moet voorberei en regmaak, vra ek o Gees van God, dat U ons self sal rig en sal lei, vir ons sal toerus, dat ons sal wees soos Johannes gesê, dat ons wat deel het aan die verdrukking en in die koninkryk, maar dat ons ook sal deel in die volharding hiervan. En dat daar nie van een van ons hier gesê word, dat ons het halfpad gehardloop en moeg geraak nie, maar dat ons gestaal het vir dit wat U voorspel het en wat kom en dat ons lig laat skyn het in hierdie deel. Dankie vir hierdie hoofstuk. Dankie vir hoe U geopenbaar word en wat ons hier kan leer van U. En Here, soos U vir Johannes ingelei het en sy oë oopgemaak het, dat hy kan beginne sien wie U werklik is, vra ek ook vanaand. O Gees van God, kom wys vir ons iets van die glorie van onse koning, dat ons net meer en meer U kan sien, kan ervaar, kan aanbid, vir wie U werklik is. Kom Gees, kom breek die woord vir ons. Amen. Ons gaan nou aan by vers 17. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. Kom, ons hou hierdie gedeeltekie op, ek wil graag daarby stilstaan. Ons het volgende nou so begin met die gedeelte en is 'n pragtige inleiding wat hoofstuk 1 het. En jy kan som in hoofstuk 1 agterkom waaroor dit gaan. En die boek gaan oor ons koning, oor Christus. Net soos die res van die woord. Dit staan aan die een kant met 'n ander tema en 'n ander boodskap as die res van die Bybel nie. Hy het unieke klemme wat hy lê en dinge wat hy vir ons waarskei, wat ons moet voorberei. Maar die middelpunt hiervan bly Christus. En die regte siening van Christus. En is belangrik vir kinders van die Here dat ons hom sal sien en hom sal ken vir wie en wat hy werklik is. Want as ek 'n verkeerde siening van ons Here Jesus Christus het, dan het dit invloed op my geloofslewe. As Christus in my oë klein is en min is, dan is my uitvoering in my geestelike lewe min. As ek 'n verdraaide siening van hom het en ek sien Christus net as 'n God van liefde, 'n God wat alles oorsien, dan vat ek het baie gemakkelijk met sonde en die dinge rondom my. Aan die ander kant is daar mense wat God en Christus sien as net 'n God van gerechtigheid, een wat reg staan om my te straf. En hulle hele lewe is baie wetties en ingekleed sonder die regte kennis van hom. Maar laasiening van Christus skep binne die kerk van die Here baie probleme vir sy kinders. Met 'n laasiening van hom en 'n ligte siening van hom leef mense baie gemaklik met hulle sonde. En hulle regverdig dit baie maklik, hulle verander die woord baie maklik. Omdat hulle nie reg sien met wie hulle besig is en nie verstaan waarmee hulle besig is nie. Hulle diens aan hom is baie kleiner. Baie maklik het hulle sê, maar ek gaan die kerk toe gaan nie, ek sal maar vanoggend iets anders te doen. Baie maklik het hulle hulle stilte tye een kant toe stoot en hulle diens binne die liggaam en binne die koninkryk een kant toe sit. Die ander nadeel daarvan is dat ek 'n lae siening van Christus het, is my sekuriteit in Christus ook laag. Dis kinders van die Here wat baie sukkel met allerhande vrae, wat sukkel met allerhande onsekerhede, wat sukkel met allerhande bekommernisse in hulle hart, omdat hulle nie weet wie hy is en nie sien wie hy is nie. Openbaring het 'n baie unieke siening van ons Here Jesus Christus. En dit wat ons so kosbaar maak in hierdie boek. En dit is kosbaar ook dat dit geskryf is deur Johannes wat 'n groot affiniteit vir ons Here Jesus Christus het en baie nou let op sy karakter. Ons het nou die hele evangelie deurgewerk en ons sien dat dit is heeltemal anders as skryf as Paulus geskryf het. Ek dink daarom ook dat die Here Jesus juist Johannes gekies het om die dinge te openbaar. Omdat hy dit sal op die regte manier vir ons deurgee. Wie as ek nou praat oor die siening van ons Here Jesus Christus, kan mense verkeerde siening hê, kan 'n lae siening hê, maar niemand kan ooit te hoë opinie van hom hê nie. 'n Te groot siening van hom hê nie. Kyk aan hoeveel dink van ons Here en hoe groot dink oor hom en jy gaan nog steeds te ver te kort skiet. Ek twyfel nie binne my lewe dat Johannes die Here gering geag het en laag geag het en inteendeel, hy het hom met sy hele hart gevolg met alles wat binne in hom is. En as die Here hom openbaar aan Johannes, dan sien ons dit as ons kyk na hierdie gedeelte, dat hy oorweldig is deur dit wat hy sien. Binne mense sê jy nou verwag het dat as die Here aan hom verskyn het, sou hy met opgewondenheid gevul word, met vrede oorweldig gewees het. Hier is my Here, my God, die een saam met wie ek so baie tyd gespandeer het, en vir my, wie dit my so lekker was om tyd te spandeer, maar hier kom die opgestaande, die verheese Here Jesus Christus, en hy verskyn aan hom, en Johannes sien hom. Ons lees daar vers 17, toe ek hom sien, dat ek by sy voete neergeval en bly lê, soos een wat dood is. Dis nie die reaksie wat mens verwag van Johannes, nie, nie waar nie. Ons het die teenoorstelle verwag, maar hier sien hy hierdie Jesus wat hy vir ons stel is om te ken, en die hierdie Jesus oorweldig hom so, dat hy val soos 'n lijk by sy voete. En jy sien, hy het hierdie Here Jesus geken, in 'n gestalte wat God besluit het, en wat Christus besluit het om homself aan die wêreld te openbaar, as die lam. Sy glorie wat verberg is, sy persoon en sy almag en sy heerlikheid, wat verbloem is vir die mens. En vir baie mense is dit nog die, al wat Here Jesus Christus is. En ek kry so hartseer as ek hoor hoe selfs teoloë begin twyfel en hy praat en sê hy was maar net 'n mens. Kan jy vir 'n oomblik maar net gesien het wat Johannes hier beskryf het. Geen woord en geen tong sal ooit weer daarna sê, hy is maar net 'n mens nie. Want geen vlees kan sy teenwoordigheid staan nie. As Johannes die stem hoor, en sy bekende stem, en hy kyk op wie met hom praat, dan sien hy nie net die lam nie, maar hy sien nou vir die eerste keer, soos Johannes se taal praat en openbaring praat, die leeu uit die stam van Juda. En hy sien iets van die glorie van God. En onthou, sien nog nie die volheid van sy glorie nie, want geen vlees kan die volheid van die glorie van ons Here Jesus Christus sien en bly leef nie. Maar is ook net 'n heilige man van God, wat sy lewe aan hom oorgegee is, wat 'n visioen soos hierdie kan dra en kan vat, en nie werklik dood neerval by sy voete nie. God kies aan wie homself openbaar. hoe baie profete my mense sê vandag nie, die Here het aan hulle verskyn en met hulle gepraat nie, en ek bevrees myself as dit werkelijk die Here Jesus Christus was, was jy een dooie mens. Want jy sal nie die glorie van my koning kan weerstaan nie. In elk geval aan die tweede kant, wat hy gesê het oor die toekomst, het hy klaar gesê, jy het in jou hande, daar kom niks by hierby nie. Hoekom val hy neer by sy voete? Ek dink een groot deel daarvan is maar vrees, omdat ek vlees is. Altyd bewus daarvan, dat ek vlees is en een sondaar is. Ek dink iets van Jesaja, kry ons in hierdie gedeelte, ons lees in Jesaja 6, skryf Jesaja in die koning van, in die jaar van koning Hosea, sy dood het ek die Here gesien, hy het op een baie hoë troon gesit, en die onderste van sy kleed het die tempel gevul, by hom was daar serafs om hom te dien, elk in die 6 vlerke gehad, met 2 het hulle gezicht bedek, met 2 hulle voete, met 2 het hulle gevlieg, en die serafs het telkens mekaar toegeroep, julle sal hoor hoe openbaring later hierdie woorde weer aanhaal, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtige, die aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid, hulle het so hard geroep dat die deur in die kusyne gerammel het, en die tempel vol rook geword het, en dan vers 5, toe het ek uitgeroep, dis klaar met my, ek is verlore, onthou, dis een man van God wat hier praat, nie een sondaar nie, elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon in, onder een volk van wie elke woord onrein is, en nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige, vlees, kan voor God nie staan nie, sy grootheid, sy glorie, sy absolute heilig, heilig, heiligheid. Dis iets wat ons sal belewe. Dis iets wat ek kan probeer indink, hier in die vlees, maar wat ek nog nie sal kan sien nie. Maar Johannes, een man van God, toe hy Christus beginne sien in die gestalte van wie en wat hy werkelijk is, nie in die sluier van wat hy geken het op aarde nie, kon hy nie anders is om in hy dood neer te val bewusteloos. Ons lees het in Daniel ook, dat as hy iets van die glorie van God gesien het, dat hy die geval bewusteloos, die kracht het net ingegee, dit is net te veel. God is net te groot. En een van ons sal kan bly staan in sy teenwoordigheid, as het nie is vir hom nie. Vers 17, hy het toe met sy regterhand aan my vat en gesê, dat ek moet opstaan en nie bang wees nie. En sy eie krag sou hy die brief nie vir ons kon skryf nie, hy sou nie kan staan nie. Hierdie selle regterhand wat die sterre vasthou, wat die wêreld beweeg, is die selle regterhand wat vir hom vat en vir hom sê staan. Johannes skryf toe ek kom sien dat ek by sy voete neergeval en by lê een soos een wat dood is. Net so 2 korte opmerkings daar oor ook. Openbaring bykie later, hoofstuk 4 en 5, elke knie sal voor hom buig. Elke siel, elke asem sal voor hom val. Die vraag is wanneer, ne? In Johannes' taal sal ek saam met Johannes sê, ek val liever dood by die voete van die Here Jesus Christus, as om te lewe op enig ander plek op aarde. Dit is die beste. Daar is geen beter plek vir hom te wees, as daar nie. Maar hierdie ontmoeting het 'n rede, en dis waar wat by ons vanavond wil stilstaan, en net vannacht daarna kyk. Hy begin in vers 17 met die woorde sê, moenie bang wees nie, dit is ek. Elke ontmoeting wat die Here Jesus met sy kinders sê, dis nie die woorde vir die wêreld, dis nie die woorde vir die ongelowige, dis woorde besonder aan sy kudde, moenie bang wees nie. Ons hoor het in die Ou Testament, ons sien het met die komst van ons Here Jesus Christus aan die herders, en telke keer as hy verskyn, van my het julle niks om te vrees nie. Sy glorie, sy almag en sy persoon is oorweldigend, maar vrees is nie iets wat in ons lewens gaan wees nie. En soos die openbaring deurwerk is, vrees een groot deel daarvan, maar dit is een vrees vir die wêreld. Die oordele wat kom en dit wat wag, is vrees vir die wêreld, maar is nie vrees vir ons nie. Ons lees dit, ons neem kennis daarvan, anders as die wêreld neem ons kennis daarvan met afwagting, en ons sien uit na die dinge, dat dit volbring sal word. Maar nou kom hy met die openbaring, bietjie meer voller van sy karakter, en een bietjie later in die brief, vou dit nog meer en meer uit, wie hier die Christus van ons is. Maar hierdie woorde in vers 17 en 18 is gelaaide woorde, ons het nou gesing, maar ons moet indring dit wat ons sing. Hy begin deur te sê, hy is die eerste en die laaste, die alfa en die omega, die begin en die einde, die ewige God. Volgens is gesê, the ancient of days, was nog altyd daar. En is terme wat vir ons gegee word, om vir ons te laat verstaan wie God is. Maar toe ek nou hier oor dink, toe dink ek eindelijk recht technisch, as jy nou hierna kyk, is God die ewige God, eindelijk sonder een begin en einde. Maar my en jou kop kan dit nie vat nie. Ons kan een bietjie begryp dat jy nie einde het nie. Nou, maar as ek jou nou in een flat spin wil sit, dan moet ek vir jou sê, bedink een bietjie nie, begin hee nie. Ek dink ons gaan allemaal daarna by Oranje Hospitaal later inboek, dalk morgen al nou. My kop kan dit net nie vat nie. So die Heere beskryf homself in taal wat ek en jy kan verstaan. Lang voor die skepping van die wereld en die ewige verlede, en was hy al, is hy al, en sal hy al wees. En vir hom is die tydperk voor die skepping, en die tydperk na die skepping, en die hele skepping is alles een tyd. Want anders is ek en jy, is God nie onderworpe aan tyd nie. En dit kan my klein kopie ook nie verstaan nie. Want my denke is temporeel ingekleed. Ek kan nie atemporeel dink nie, is nie vir my moontlik nie, is nie vir jou moontlik nie. Maar hy is die eerste en die laaste. En dan die kostbare woorde, die lewende. Nie een wat gelewe het nie, weer sal lewe nie, maar die lewende God. Baie godsdienste dien iemand, en dan bid iemand wat geleef het in die verlede, maar nie een van hulle kan opstaan en daadwerkelijk sê, met bewyse van geskiedenis en getuies, dat hy lewe nie. En dan gaan hy aan, die lewende beskryf hy, ek leef tot in alle ewigheid. Kyk, ek was dood. Ons weet van die kruis van ons Here Jesus Christus, en dat hy werkelijk dood was, is nie een skyndood nie, dis nie een leeu nie. Die getuies wat het gee is waarachtig, en ons kan het glo. Maar hy lewe. Daarom het die toonbeeld in ons kerke is al deur die eeuwe die leeu kruis. En dit herinner my aan die lewende Christus. En dan wil ek kort stilstaan by die woorde in vers 18, en ek het die sleutels van die dood en van die doderyk. Hierdie lewende God hou sleutels. Kom ons vra vir die kinders wat hier is, wie hou die sleutels? Die wat nie slaap nie. Wie hou sleutels? Die onverantwoordelike ene? Of die persoon wat die verantwoordelikheid, die autoriteit het, die krag het. Hy is die sleuteldraer. In Christus is gesetel al die autoriteit in hierdie kosmos, in die skepping. Sy laaste woorde, Matteus is julle reg onthoud, gesê, alle mag in die hemel en aarde is in my gegee en is gesetel in die persoon van ons Here Jesus Christus. En daarom kan ek nie by God uitkom op enige ander manier, op enige ander pad of deur enige ander naam nie. Hy is die naam bo elke naam en hy is die sleuteldraer van die dood en die doderyk. Dis gesetel in hom as persoon. En wat doen ons sleutels mee? Ons sluit oop en ons sluit toe nie waar nie. Sluit oop. In Christus is het gesetel die toegang tot die ewige lewe, die hemel. Hy is die een wat oopsluit, hy is die een bepaal wat die wat ingaan, hy is die een bepaal die manier om in te gaan, nie ek of jy nie. Daar is baie vandag wat dink, hulle kan die Here dien op hulle manier, en hulle vergeet wie die sleutel dra van hierdie ewige lewe, en ek gesê dat hierdie sleutel wat dra min is wat by die deur sal ingaan. Die poorte van die hemel is nie so wyd soos baie mense dink nie. En die sleutel is nie gelê binne my en wat ek doen nie, maar binne hom. Hy is die een wat hierdie smal weg bepaal het. Hy is die een wat oopsluit en laat ingaan die wat hy waardig ag, die wat die Vader vir hom gegee het. Hy is die een ook wat toesluit. Toesluit, wil party mense nou sê dat gaan na die wat weggewys word nie hemel toe gaan nie, maar dis nie wat hier staan nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Die toesluit is soos wanneer die pa in die aand die huis en die deure sluit in 'n gevaarlike land soos ons. En ons is veilig hier binne. Dis dieselfde toemaak wat ons lees by Noag toe die reën en die water begin en die diere en almal is in die ark, het God self die deur toegemaak. Hy het self ingesluit. Die sleutels van ons hemelse en ons ewige sekuriteit is die hande van Jesus Christus. En dit wat hy oopsluit en vir wie hy oopsluit, kan niemand dit toesluit nie. Nou die dag was iemand kwaad vir my pa, wat nou lank daar gekuier en toe my pa een bietjie aanvat oor sonde wat hy in sy lewe los, toe stuur die ou my pa om my hel toe. En toe herinner hy, want is nie aan jou hande my hel toe te stuur. En dis reg. Dis in die hande van my Christus. En as hy die pad vir jou oopgemaak het, kan niemand dit wegvat nie. En as jy ingegaan het, en hy sluit jou toe in die ewige lewe, in die hemel saam met hom, kan niemand daai deur oopbreek om dit weg te vat nie. Volledige mag en gesag en autoriteit is gesetel in hom. En sy magsgebied in hierdie gedeelte is ons baie duidelik, is baie groter as net hierdie wêreld, is net hierdie kosmos. En dis wat Johannes hier begin sien en leer verstaan van ons Jesus. Hy het nie net gesag oor hierdie wêreld nie, maar hy het gesag oor elke deelkie en elke gebied, ook in die geesteswêreld. Is baie duidelik as ons hier deur lees dat hy autoriteit oor die engele het, dat hulle by voete is, dat hulle omdien, die serifs en die gerubs, maar ook die duivels, is aan hom onderwerp. Hy die sleutels ook daaroor. So hier en daar hoor ek van julle die 2020 vertaling, as jy dit het, sê jy sien, hy die sleutels oor die dood en oor Hades. Ek like het nogal dat hulle die exacte vertaling daar wat gevat het, is maar een ou Griekse gebruik van die Hades, is maar in die plek waar al die siele na die dood by mekaar kom. So hy die mag in daardie term oor die doodryk, die wat hemel toe gaan en die wat hel toe gaan. Hy het mag ook in die hel. Spurgeon skryf hier oor, one of the greatest terrors of the lost in hell will be this, that he who came to save was rejected by them and now only reveals himself to them as mighty to destroy. Ons kyk en ons sien die glorie van ons Here Jesus Christus en saam met Johannes word ontvou al die wonderlike dele van die Here, maar die wat op hom aarde verwerp het, ook in die hel leer hulle hom ken net op een manier en een manier alleen. As ek die eerste taal kan gebruik, verskrik om te val in die hande van die lewende God. Ons God is 'n verterende vuur. Dis al wat hulle van hom ken en vir ewig sal ken. Nooit weer liefde, nooit weer genade nie. As die Here volledig die sleutels het van hierdie koninkryk, die lewendes en die dooies, dan beteken dit natuurlik dat die duiwel nie kan doen wat hy wil nie. Hy het nie die mag en die gesag of die autoriteit om te doen wat hy wil nie. Ons sien dat in Job al, dat hy by God toestemming vra om by Job en dinge aan Job te doen, en die Bybel verder leer het vir ons, dat hy kan net doen wat ons Christus toelaat. Want in hom is gesetel die volheid van alle gesag. Daar is een ou gedig van Milton wat gaan, better to reign in hell, better to rule in hell than serve in heaven. En dit is soeke dwaase woorde. Het is nie beter om in die hel te regeer, as om in die hemel te dien nie. Want jy sien, Christus regeer, oral. Ook daar. Niemand anders regeer in hel nie. Die beeld van die hel wat beskrywe word, sal mens later ook sien, is heeltemal anders, as wat ou Milton geding het. Die sleutels van die dood is in sy hande. Nou as julle een pad saam met die Here al gestap het soos ons het, het die dood julle ook al geraak. En om ons geliefdes al verloor. Wat is sekuriteit dat ons Christus nie die sleutels van die dood vashou nie. Hy bepaal. En nie ek of jy nie. Geen ander mens nie, definitief nie die duivel nie. Ons ure, ons jare, die tyd wat ons het, is deur my koning bepaal. En wat hy doen is reg. Vir ons wat agterbly, is dit nie altyd maklik nie. Maar ek vind my vreugde, my saligheid daarin, dat my koning weet, my koning ken. En hy maak nooit een fout nie. Elke keer as ek by een graf staan, dan weet ek dit en is bewus daarvan. U bepaal hierdie dinge. U die sleutels. My lewe is sekuur in sy hande. Wil klaarmaak. Wat is die bron van hierdie mag? Wat gee om die autoriteit om hierdie sleutels te dra? Dit is een baie makkelijke antwoord daar. Hy is God. Niemand anders kan dit doen nie. Wie kan die boek en die seels oopmaak? Niemand anders nie. En net hy kan. Hy is God. Volledig in beheer. Wat 'n gesig moes dit nie wees, Johannes, dat hierdie Christus vir wie hy lief is en vir wie hy geken het, is asof skille van sy oë begin afval en hy begin nou eers sien, wie dien ek werklik nie. Kyk die wonder van my koning. En wie iets daarvan ken ons as kinders van die Here in hierdie tyd en die uur waar ons in lewe, want by ons is dit dieselfde. Ons dien hierdie Here blindelings in geloof, in vertroue. En nou begeer ek in die dag dat ek ook my koning sal sien hierdie verblindende lig vir wie en wat hy is nie. Wat is my reaksie? Die laaste woorde net daarin. Al wat hy van Johannes sê is, moet nie bang wees nie. Dit is ek. Daar is die sleutel waarmee jy kind van die Here julle openbaring ingaan. Wanneer die vreselike dinge voorspel word, wanneer ons so sien hoe dit die werklikheid al klaar in die wereld rondom ons is, en mens begin te besef hoe min die tyd is, dan bly hier die woorde nog steeds vir sy kinders. Moet nie bang wees nie. Dit is ek. Ek is die een wat werk, ek is die een wat beweeg. Wonderlik om dit te weet en ons vreugde daarin te vind. Heere Jezus, ek sê vir dankie, dat ons weet, dat ons levens veilig is in die hande. U is God, U is die draer van die sleutels, nie net op hierdie aarde nie, maar selfs tot in die diepste doderyk. U is die een wat bepaal, wat opgesluit moet word, wat toegesluit moet word, U is die ingang en die uitgang. En Here, dankie dat ons dit kan ken nou al en kan kniel voor U as ons verlosser en ons saligmaker. Ons hoor wat Johannes hier skrywe. Ons hoor van die beeld wat hy sien. Maar binne my gees, Here, pleit ek en smeek ek ook vir elkeen van ons, wys ons U glorie. Ons smag daarna, Here Jesus, om U te sien soos U werklik is. En dankie dat ons weet, dit gaan tot vervolle verweseling kom eendag, wanneer ons voor die troon verskyn of wanneer hierdie hemel oopbreek. Dan sal U nie meer vir ons verborge wees nie. Maar tot dan, Here, bid ek en pleit ek, dat ons nie sal opgee nie, dat ons sal volhard, dat ons sal besig wees met U koninkryk en U werk, gehoorsaam. En dankie dat al hierdie woorde van wee en van oordeel nie vir ons bedoel is nie. Want ons weet, dit is U. En veilig is ons in U hande. Ons eer en ons aanbid U, ons koning, ons verlosser en ons saligmaker. Amen.